Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясыннан сезне Найлалан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанда татар ұйышмалары президент Хамитовны яклап урамға шығарға жиына. Дүния қыпырыста Түркі дүнияда шығушы әдәби журналларының 4-нче конгрессы өтті. Милләтнең бүгінгі хәленә дине хәлләре түгәрәк өстәл сөйләшүендә бәя бирә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башқұртстандағы татар иштимағы ұйышмалары президент Рүстәм Хәмитовны яқлап урамға шығарға жиына. Уфадағы хәбәршебіз Кәрим Яушев хәбәр етуінчә, элекке президент Мұртаза Әрәхимов тарафдарлары Хәмитовқа қаршы күрешін күшейтә. Әлі күптән түгілгенә, Русия президенті Дмитрий Медведев Мәскәү университетында журналистика факультеты студентлары белән очрашканда да Рүстәм Хәмитовны тәнкыйтьләп, һәм шулай ук бу тәнкыйтькә каршы чыгыш ясаучыларда булды. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Төп һөҗүм бу атнада Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведевның Мәскәү дәүләт университетының журналистика факультеты бинасында Мәскәүнең төрле югары уку йортлары студентлары белән очрашу вакытында ясалды. Үзен Мәскәү дәүләт техник университеты студенты дип белдергән Наил Нигматуллин дигән кеше сүзенең башында ук үзен башкорт милләте вәкиле диде. Бераздан инде төп халык вәкиленә әйләнде. Соңында гади халык исеменнән сөйләү болып китте.
Говорю как коренной житель изнутри. Я являюсь простым жителем, который видит всю проблему изнутри.
Русия президенты адресына байтак мактау һәм рәхмәт сүзләре әйткәннән соң, Наил әфәнде, сезнең сәясәт бу очрашуда милли тематика күтәрелергә тиеш иде. Сезнең сәясәт аерым төбәкләрдә, бигрәк тә Башкортстанда үтәлми диде.
С вашей политикой я согласен полностью. Мне она представляется правильной. Но в ряде регионов Российской Федерации они не исполняются, особенно в Республике Башкортостан.
Русия президенты ниләр үтәлми бүгенге Башкортстанда, нинди кимчелекләр бар дип сорагач, Наил әфәнде, Башкортстанда милли сәясәт бузыла, юкка чыгарыла диде. Аның раславынча, элекке җитәкчелек чорында сүз әлбәттә Рәхимов чоры турында бара, Башкортстан иң тыныч төбәк санала иде. Ә хәзер кайдандыр террорчы төркемнәр калкып чыкты, яңа президент килгәч, милләт ара дошманлык чәчүче сайтлар барлыкка килде, диде Наил Нигматуллин.
Совсем недавно, при предыдущем руководстве, у нас в Башкирии, наш регион считался одним из самых миролюбивых и спокойных. Там очень много национальностей проживает, и они жили всегда в мире и согласии. Сейчас, неведомо откуда, очень много появилось террористических группировок, и так далее. Это первое. Второе. Сейчас, вот относительно недавно, при новом руководстве Башкирии появились и заново начали работать те сайты провокационные, которые сеют межнациональную рознь.
Чыгышын бугады төп халык башкорт милләте вәкиле Русия президентыннан Башкортстанның бүгенге җитәкчелегенә карата нинди дә булса чара күрүне сорау белән тәмамлады. Бу башкорт вәкиленнән соң сүзне Башкортстаннан чыккан икенче вәкил татар кызы Снежана Сәйфуллина алды. Мин Башкортстандагы милли вазгыять турында икенче төрле мәгълүмат беләм, диде ул. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә яшәүче туганнарым элек Мортаза булай, Мортаза тегеләй диләр иде. Әмма яңа президент килгәч, әйтик, татар һәм урыс яшьләренә Башкортстан университетына укырга керү мөмкинчелеге туды. Элек, әгәр фамилияң Линага бетсә, әйтик, Хөснуллина, Сәйфуллина булса, аларны алмыйлар иде. Урыс фамилиялары белән дә шул ук хәл.
Все мои родственники, они в Башкирии, я очень часто там бываю, и раньше, действительно, моя родня, она жаловалась. Вот, Муртаза то, Муртаза все. Сейчас с приходом нового президента Башкортостана, который, насколько я знаю, он единорос, вроде как все поменялось, и, по крайней мере, нет таких проблем. Нет проблем у ребят, которые русские. русские, которые татары и хотят поступать в БГУ с поступлением, потому что раньше реально, если у кого-то фамилия заканчивается на Лина, там Хуснуллина, Сайфуллина, не брали.
Башкорт Ноэль Нигматуллин шығышыннан соң Дмитрий Медведев, мин Башкорстанның яңа жетекшісі қатлалы проблемаларын шешерге тырыша деп ойлайдым. Сіз шулай дегеш, демек барысы да керегінше келіп шықмай. Мен, деді Медведев, Башкорстанның түрлі пішмақларында экстремистік структураларының үршегенлігін білем. Оларыны изіп ташларға керек. Башкорстанның этник хәлі қатлаулы, шуңа көреді анда ақылы милиция есеп алып барырға керек, деді ол, жонесеплер барышында мұтлашулар болуына да ишара ясап. Сізнің сөзлеріңіз, деді ол Ноэль Нигматуллинға қарап, Башкорстандағы хәлләрне тикшерге кереклігі турында сөйлеуші үстеме дәлел.
Башкирия сложный этнический состав. По-разному считают, там всегда была хитрая арифметика, кстати, в этом смысле, но мы все знаем, живут башкиры, живут татары, живут русские в близких пропорциях и масса других этносов. И это как раз вот пример такой республики, где очень важно соблюдать межконфессиональный и межнациональный мир и грамотно выстраивать национальную политику. Поэтому то, что вы мне сказали, это дополнительный повод для того, чтобы проанализировать ситуацию в республике и с тем, как она управляется.
Бу фикрен ол татар кызын тыңлагачта үзгертмеди. Бары бир, деди Медведев, сиздин коллегаңыз айткан сөзлөрүнө текшерүүгө керек болушак. Шулай итип, башкыр жага хужумунун контурлары бироз ашыклана түштү. Башта республиканын экс-президенти, бүгүн Башкырстандын нефть тармагын сатуудан кирген акчаларын Урал деген Хайрия фондына тығып, олар білен идара етуші Мұртаза Рахимов шушы елінің 5 октябрінде Урал фонды есімінен президент Рүстем Хамитовны бұлдықсызлықта республикадағы тұтырықлылықны жемірууде ғайыпләді. Шуннан соң, ұзақта тұрмыша, бүтіндіңжа башқыртлары құрылтайы башқарма комитетінің әлекке жетекшісі, заманында Рахимов командасында шақты белгілі ұрын тұтқан Азамат Галин, мақсус білдіру ясап, Башқырстан президентін республикада тұтырықсызлық таратуда, білімсізлікте ғайыпләп шықты. Һәм мондый шартларда Башкортстанда милләтара ызгыш чыкмасын өчен Кремльнең турыдан-туры идаралыгын урнаштырырга чакырды. Һәм менә 20 октябрьдә үзен картада да булмаган кичкенә башкорт авылыннан чыгып Мәскәүдәге абруйлы югары уку йортына керүче дип игълан иткән Ноэль Нигматуллин яна сүзмә-сүз дигәндәй Рахимов Галин авызыннан чыккан тезисны яңгыратты. Нәрсәләр күзгә ташлана? Беренчедән, томырлары белән Татар Мишер районы болған Балташтан шыққан Рүстем Хамитов күп мүгіне өзін башқырт деп иғылан етсе де, башқырт районларын башқалардан айырып өстірі үшін 100-100 миллиард сумнар түгі программаларына қол қойса да, Башқырстанда татарлар да яшагендігін көрмемішке салышса да, бары бір башқырт жағы оны өзетмей. Сөз ақшаларын һәм еріклерін жоғалтудан шекленген Рахимов шырындағы башқырт элитасы турындағына бармай. Ғады башқыртларда Хамитовқа башқырт болып қылануышы татар деп қорай. Әміне Харит Кешмелде оны тағын татар, татар қызы яқлап шықты. Башқырстанның татар милли үшмалары да Хамитовны яқлап урам шаралары өткері турында кенеш құралар. Икіншіден, әмен мүхімі, Башқырстандағы күші структураларының рәхимішілар тігірменіне су құйып, бүгінгі Башқырстанны терроршылар ұясы етіп көрсәтулері. Бәлкі шулайдыр да, бәлкі Құрәнне қышқырбырақ оқушылар дини экстремистлардыр. Әммә бит ол түркімнер, әгер олар бар икән, Башқырт Ноэль Нигматуллин әйткәнчә, Хамитов килгәч кенә пәйда булмаганнар, Рахимов шырында тамыр җәйгәннәр. Экстремистик дип игълан ителгән сайтлар белән дә шул хәл. Хамитов килгәч фәкать аңа каршы эшләүче башкорт сайтлары гына барлыкка килде. Тагын бер сәер момент. Бу атнада тикшерү комитеты Рүстем Хамитов үзе чакырып китереп, мәдәният министры итеп куйган, халыкара аренада танылган җырчы Абдрасаковка карата 50 мең сумга якын бюджет акчасын әрәм-шәрәм итүдә гаепләп, җинаять эше ачты. Башкортстандагы коррупция, ришвәтчелек миллион сумнар белән эш иткәндә, әлбәттә, 40 ничә мең сумны әрәм-шәрәм иткән дип җинаять эше ачу сәер хәл. Ondan соң әлеге башкорт малайының Медведев белән очрашуы студентлар исемлегенә эләгүе. Әгәр инде мондый исемлеккә керү өчен кемгәдер фәлән хәтле яшел сумнар бирү җитә икән, ул чагында барысы да аңлашыла. Әмма әгәр алай булмаса, икенче сорау туа. Кремльдә моның өчен эшләр белән шөгыльләнүче, моңа хәтле Мортаза Рәхимовның дошманы исәпләнгән Ради Хабиров моны эшләмәде микән? Мортаза Рәхимов белән Хабировның Жоңадан бірләшуі әлбәттә ихтимал. Әгәр Рәхимовшылар нәк Хабировны Хамитов урынына Мәскәүдән сорарга вәгъдә иткән булсалар. Ничек кенә булмасын, Рәхимовшылар Хамитовка басымны көчәйтәләр. Ә Русия президенты аның эшчәнлеген тикшерергә кирәк диде. Әгәр дә Хамитовны Башкортстаннан алырга булмасалар, мөгаен Медведев монда махсус комиссия җибәртмәс иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, көзге һәм кышкы салкыннар азатлык тапшыруларын радио алгычлар аша тыңлау сыйфатына зыян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 30 октябрьдән соң Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең 1 сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы дулкынның 9545, 25 метрлы дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ешлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 ешлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 ешлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlyk.org сәхифәсендә шулай ук Hotbird һәм Aziasat ярчиннәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Ярчин аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlyk.org сәхифәсендә таба аласыз.
Төрки дөньяда нәшер ителүче әдәби журналларның хәле ничек? Алар кырыс глобальләшү заманасында үзләрен саклап калалармы? Дөнья үзенең тормышын интернеттан башка күз алдына да китерә алмаган заманда, дәүләттән финанслануче Татарстанның Казан утлары һәм Казакстанның Жолдыз әдәби журналларының хәтта үз сәхифәләре дә юк. Советлар заманында 1 миллионга кадәр укучысы булган Үзбәкстандагы Гүлстан журналының тиражы 4-5 меңгә генә калган. Кырымдагы хәбәрчебез Диләвәр Усман Дөнья Кыпырыс Төрек Җөмһүриятендә үткән Төрки дөньяда чыгучы әдәби журналлар конгрессында катнашып, әлеге басмаларның хәлен белеште. Бу конгресс 4-нче тапкыр үтте. Анда Төркия, Кыргызстан, Казакстан, Татарстан, Башкортстан, Кырым һәм башка илләрдән 28 әдәби журнал катнашкан. Гырак һәм Иранда төрки телләрдә чыгучы басма вәкилләре дә булган. Конгресста алмаш басмалар әзерләү, интернетта үз йөзеңне танытыу, уртак шигърият антологиясен әзерләү турында да сүз барган. Диләвәр Усманны тыңлыйк.
Төньяк Кыбрыс Төрек-Җөмһүриятының башкаласы Левкошада октябрьнең 12-сендә Якын Кынчыгыш университетына башланган конгрессны Кыбрыс Балканлар Авразия төрек әдәбияты вакыфы һәм торналар журналының башы Исмаил Боскурт, Авразия язучылар берлеге рәисе Якуб Делиомер оглы Турксойның башы Дюсен Касинов ачып, конгресс катнашучыларына сәламләделәр. Оештыручылар конгрессны Лондонда сентябрь айында вафат иткән кырымтатар язучысы Чыңгыз Дагжының хатирәсенә багышлаганнарын белдерделәр. Төрки дөньясы әдәбият журналларының 3-нче конгрессында 2011 елның гыйнвар айында 15 төрки иленең 29 әдәби журналының баш мөхәррирләре Түркі дүниесінде елінің язучысы етіп, Кардаш Калямлар журналының баш мұхарері Түркі Али язучы Али Ақбашты сайлаған еділәр. Али Ақбашқа бұ мақтаулы бүләк тантаналы рәвіште Қыбрыста 4-ші конгресте тағзим етілді. Түркі дүниесінде елінің язучысы ел сайын белгіленчәк деп хабар етті Аурасия Язушылар Бірлігі рәйісі Якуб Дели Омероғлы. Бұ бүләк Түркі дүниесінің әдәбият өлкәсендә эшләгән аның тәрәқиятына зур өлеш керткән язучыга тәкъдим ителәчәк. Кыбрызда узган конгресс 2012 елның Төрки дөньясында елның язучысы итеп Азербайджан Язучылар Берлеге рәисе язучы Анарны таныды. Конгресста Төрк дөньясының иң яхшы әдәби журнал өчен бүләкне оештыру, конгрессның гимнын иҗат итү, төрки халыкларның шигърият антологиясын әзерләү, журналларның алмаш номерларын чыгару, интернетта төрки әдәбияты китапханәсенә барлыкка китерү кебек мәсьәләләр хакында сүз булды. Конгресста катнашкан журналлар арасында Төрки илләрдән нәшер ителгән журналлар белән бергә Төрки булмаган илләрдән нәшер ителгән төрки журналлар да катнашты. Мәсәлән, Гыйракта Кардәшлек, Ишык Косовода Түркчем, Голландияда Ода Санат, Иранда Варлык журналлары чыга. Бу нәшерләргә дәүләт ягыннан ярдәм күрсәтелми, алар фидаи кешеләрнең эшчәнлеге һәм активлыгында нәшер ителә икән. Иранда нәшер ителгән Варлык журналының мөхәррире 80 яшына якынлашкан Джават Хәйят хабар иткәненә күрә, бу илдә 30 миллионга якын төрек, ягъни азерилер яши. Әмма алар хәтта латин әлифбасын кулланмак мөмкинлегеннән дә мәхрүм икән. Варлык араб һәм латин әлифбасында үз хисабына чыгарыла. Иракта булган якынча 25 миллион халыкның 2 миллионы төркиләр, ягъни төркмәннәр. Алар нефть ятмаларына бай булган Киркук тирәсендә төпләнеп яшиләр. Гыйракның 2000-гә якын язучысыннан 200-е төркмән язучылары. Алар зур авырлыклар белән Ишык, Кардәшлек журналларын латин һәм араб әлифбасында чыгаралар. Монда да дәүләт ягыннан төркмән нәшерләренә ярдәм ителмәгәне хәбәр ителде конгресста. Гыйракта аларның сөйләшү шивәсе Азербайҗан шивәсе булса, язулары төрекчә төрекчәсе икән. Ишыкның мөхәррире Шәмсетдин Күзәҗи хәбәр иткәненә күрә 2003 елдан соң кайбер әдәбиятчылар төрекчәгә күчеп башлаганнар. Әлбәттә, конгресста әдәбият журналларының бүгенге вазгыяты, тиражлары кими барганы, Гыйрак, Иран илләрендә басмахана мәсьәләләре җиңел булмаганы, журналларның үзара хезмәттәшлеге, тәҗрибә белән уртаклашу мәсьәләләре хакында сүз барды. Бу хакта Аврасия Язучылар Берлеге рәисе Якуб Дели Омероглы Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Бунда әдәбият дәрәҗәләренең редакторлары olmasa redaktör yardımcıları katlaşalar. Bu dördüncü kongreski dergilerden gelgenlerin hepsi redaktörlere oldu. Bir iki redaktör yardımcıları geldiler. Redaktörlerin özlerinin gelişi de şu, onların da bu kongreske yüksek baha vergenlerini kursete. Ben başka edebiyat jurnallarının kongresi diyen faaliyet işitmedim. Bence bu orijinal bir kongres.
Aytirge kerek. Ülkede Sovet Respublikalar арында чыккан әдәбият журналлары бүген дә чыгып килә. Мәсәлән, Казакъстанда 100-гә якын журнал нәшер иттеләр дип хәбәр ителде конгресста. Тик Астанада 10 әдәби журнал чыга. Алар арасында Жылдыз, Жалын, Алтын тамыр казах телендә, Простор, Нива рус телләрендә. Казах телендә иң иске Жылдыз әдәбият журналыдыр. 200 сәхифәлек журналның тиражы 6000-гә бара. Узбекистанда исә 1925 елда чыгып башлаган Гүлстан журналының тиражы бер заманда 1 миллионга җиткән булган. Бүген дәүләт бюджетында булган бу журналның тиражы 4-5 мең тирәсендә, диде конгресста катнашкан узбек шагыйре Азим Суюн. 28 миллион халкы булган Узбекистан өчен мондый тираж аяныч вазгыятны күрсәтсә кирәк. Азербайджанда 1922 елда чыгып башлаган Азербайджан журналының тиражы соңгы елларда 1000-нан артмый икән. СССР заманында исә бу журналның тиражы 72 меңгә җиткән. Аның 40 меңе абонентларгә юлланып торган. Якуб Дели Омер оглы без мондый конгрессларны үткәреп, мөхәррирләргә аралашу мөмкинлеген тудырабыз, чөнки СССР таркалган соң бу төрки илләрнең әдәбият элемтәләре дә үзелде, диде ул. Якуб Дели Омероглу.
Конгрессин максаты бу әдәбият дәрәҗәләренең эдиторлары, баш эдиторлары bir yere gelsin, onlar tecrübelerini birbirleriyle paylaşsınlar. İkinciden biz Türkiye dünyanın, Türk dilinin edebi jurnallerimiz. Şu halklar arasında yazarların, şairlerin yazıları, şiirleri birbirlerinde çıksın, birbirlerinde tanısınlar. Hem edebi akımlar birbirinde tanışık olsun, hem adamlar tanışık olsun. Bu edebiyat halkların birbirini anlaması için en iyi vasıtalardan, en yakşı vasıtalardan birisi.
Türkiye'de Sovyet Avtonomiyelerinden Kongres'te Tataristan, Başkırtistan, Kabarda, Balkar Respublikalarında nâşir edilgen jurnallarının vekilleri katnaştı. Tataristan Rusya Federasyası'nın aldığı regionlarından birisi sanala. Tatmedia haber etkenine göre Respublikada türlü türlerde hem yönelişte 219 jurnal çıga. Alar arasında Miras, İdil, Salavat Köpürü, Yalkın, Tataristan, Çayan, Süyünbeke hem elbette 200 sahife külemi bulgan 1922 yılda çıkıp başlagan 1000'den artık sanı dünya yüzünü kırgan Kazanlıklar Adabi jurnalı. 2011 yılda onun tirajı 3810 nusha. Kazanlıklarını Kıbrıs'da temsil etken jurnalının idare ağzası Yılıçı Rabit Batulla, bizning jurnalımız bir kimning jurnalından kim tegil, onun öz yılası bar, o özünün kalınlığı bilen ayrılıp tura dedi.
Çağıştırmaça kuzge nerse taşlandı, kazanıtları hem jurnallar arasında nerse taşlandı kuzge
var var. Kaysısı onun bile kalınlığı bilen en birinciydi. Kazanıtların indi kalın jurnal sanala. Tabak gülemi de zor. Nasıl indi kazanıtlarının bir tane yılası var. 22. yıldan birlik geletir hani. O bir üzgere var, yakışı var. Şekil boyunca, yani yandaki resimler boyunca kazanıtları bir akıl sahibi. Jurnallarının birisi.
Nersedirsiz saldınız mı kazanıtları için? Nindedir bir örnek kurduğunuz zamanda?
Min alatırılık örnek kurmadım. Çünkü kazanıtları birisinden de kim tükür. Hatta kıbrılarının kubisinden artık da.
Başkırtistan'da ise Başkırtlarında 10'a yakın jurnal nâşir itile. Ağızıl, yani Ağızıl Edebiyat Jurnalının bölük müdürü Fanil Kuzbekov haber etkenine göre uzgan gasırın akırında 60,000 tirajı bulan Ağızıl'ın 2011 yılda tirajı 4200 nusxanı təşkil etken. Kabarda Balkar Respublikasında ise 128,000 Balkar yaşı, aların Balkar tilinde nâşir etilgen Mingitao, yani Elbrus jurnalının baş muharriri Askar Daduyev kongresta katnaştı. Bu jurnalının tirajı 1800 nusxanı təşkil etə hem 19-cu büjet hesabına çıxarıla. Respublikada Nur Balalar jurnalı da nâşir etilə. İken, bugünkü globalizasiya internet zamanında jurnalların tirajları kimi barğanını gül silaptırdılar kongres katnaşıvçıları. Bu haqta Yakup Deli Ömer oğlu da siladı Azatlıq Radyosu'na.
Elbette edebiyat her zaman problemli oldu. Bugün problemler daha da ziyade. Okuyanlar azaldı. Bu internet problemi var. Eski Sovyet memleketlerinde geçiş dönemi ekonomisinin problemleri var. Şundan bitti, hepsinde problem büyük. Fakat onlar hep kongresinin içinde hem öz ara sohbetlerde bu problemlerini nasıl çözdüklerini birbirlerine paylaşırlar. Bu elbette bir memleketteki çare, başka memlekette çare başkaca olması mümkün. Ama onlara bir fikir verebilir.
Şunu da etirge gerek. İnternet hakkında söz barayken kaybır edebiyat jurnalları şu zamanca ısıllarına yani internetini kişli derecede faydalanmıyorlar. Mesela şu internette edebi jurnalların web sayıtları yok derecede. Devlet bütçesinden finansiyelenen kazanıtları, Kazakistan'daki Yıldız, Azerbaycan jurnallarında web sayıtları yok. Başkırtistan'daki Ağızıl'ın Kabarda Balkarya'daki Mingita jurnalların web sayıtları ise var. Niçin? Maddi mümkünlükleri bulan ıl cümhuriyetlerinde çıkan kaybı jurnallarını işlemegenleri anlaşılmıyor. Sovyet Respublikalarında nâşir edilgen jurnallarının az mı kup mu ganarar fondları da sağlanan iken. Mesela Ağızıl'ın bir nomerinin ganarar fondu 100-120,000 rubl. Mingita'nın 80,000. SSSR tarqalğansın bütün yukarıda Suz Barhan Türkiye'lerde edebiyat jurnallarının maddi mümkünlükleri devlet bütçelerinde saklanğanını bildirdi. Kaybır müharirler şahsi kuruşurlar barışında. Kongresta teknik, estetik yağından jurnallarını hazırlayan meselesi de kın tertibinde durgan. Конгресслар үткәрелеп башлаганнан соң төрле илләрдә чыккан журналларда безнең язучыларыбызның әсәрләре басылганны күрәбез. Бу уңай күренеш, чөнки үзебезнең әдәбиятыбызга без үзебез бая бирмәсәк, үзара элемтәләребез булмаса, башка халыклар да әдәбиятыбызны танымас. Төрки дөньяның тышында вазгыятны да карасак, мин уйлаганымча, бу бик файдалы бер эш. Мәсәлән, Кырымда иҗат иткән бер язучының яхшы әсәрне тик Кырымда түгел, башка төрки илләрдә нәшер итсәк, аның дәрәҗәсе артачак, диде Якуб Дели Омер оглы.
Мемлекетендә билене бер язары ялгызча, мәсәлән, әйтсәк, Кырымда китаплар чыкты дип, о ярдә инглизе, америкалыя сәңгез башка ona бакачак. Әмма бу язарның хикаяләре, бу шаирның шигырьләре Кырымда чыкты, Төркиядә чыкты, Азербайҗанда чыкты, Казахстанда чыгарылды. Дәрәҗәсе үсе, ona бу bizim öz ara yaptığımız, kendi aramızda yaptığımız bu iş başka milletlere bizim yazarlarımızı, edebiyatçılarımızı tanıştırmak için, onların kıymetini artırmak için çok faydalı oluyor diye düşünüyorum.
Бүгенге шартларда Төрки дөньясы әдәбиятының киләчәген сез ничек күрәсез дигән сорауга Якуб Дели Омер оглы мин Төрки әдәбиятының киләчәген якты булганны күрәм, чөнки безнең мәдәни хәзинәләребез тулысынча чыгарылып дөньяга күрсәтелмәде. Безнең хәзинәләребездән файдаланган язучылар, мәсәлән, Чыңгыз Айтматов бөтен дөньяга танылды. Әйе, Чыңгыз Айтматовның әлбәттә шәхси таланты бар иде, ләкин аның артында кыргыз мәдәниятының хәзинәләре бар иде. Ул алардан файдаланды. Безнең әдәбиятчыларыбыз мәдәниятебезнең хәзинәләренә булсын Кырымда, Азербайҗанда, хәтта Төркиядә әдәбиятты эшләтеп бүгенге махсул кебек дөньяга чыгарып буламадылар, диде Якуб Дели Омер оглы. Шулай итеп, Төрки дөньясы әдәбият журналларының 4-нче конгрессы үз эшен тәмамлады. 5-нче конгресс 2012 елда Астанада узачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Түбілгенбіз, шәшілгенбіз.
Түбілгенбіз, таралғанбіз.
Азатлық радиоғы татар башқұрт халқының әңе мәріндәрін ее.
Азатлық радиосы Шиләбе.
Өфе.
Оренбур.
Шаллы.
Екатеринбур.
Истанбул.
Ижау.
Төмән.
Амурдағы Комсомольский.
Төрки телдә чыгучы әдәби журналларның 4-нче конгрессында әдәбият аша төрки бергәлекне саклау юллары турында сүз барды. Интернет глобальләшү шикләр юлы заманасы бер яктан зур дөньяга чыгарга уңай тәсир ясый, ә икенче яктан бер төрлегә әйләнү куркынычы да тудыра. Мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга тәкъдим ителәсе түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә әнә шул шартларда милләтне саклап калу юллары турында сүз барыр. Узган атнадагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә Марат Мөлков исемендәге татар иҗтимагый үзәге корылтаеннан чыгышлар тәкъдим иткән идек. Анда чыгышларның күпчелегендә татар милләте соңгы 20 ел эчендә югалтуларга дучар дигән фикерләр әйтелде. Бүген әлеге теманы дәвам итәбез. Татар милләтенең бүгенге хәлен дин әһелләре бәяләр. Алар милләтнең бүгенге авыр хәлендә Россия сәясәте генә түгел, ә иҗтимагый оешма җитәкчеләре дә гаепле. Уртак тел табып эшли алмыйлар дип белдерә. Үз мәнфәгатьләрен милли мәнфәгатьләрдән өстен кую да милли үсешкә аяк чала. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Римзил Уәли алып бара.
Түгел, бүтән татар иҗтимагый үзәгенең корылтаенда шундый фикерләр яңгырады. Соңгы 2-3 елда милләтгел шигерүдә булды. Һәм хәзер инде тел югалту, милли яшау рәвешен югалту буенча инде соңгы чиккә килеп җиттек. Федераль үзәк, әке тормыш агымы ничектер шундый шартлар тудыра. Бер нәрсә дә эшләп булмый һәм бик күп әйберләр мөмкин булганы, кирәк булганы гамәлгә куелмый. Андый тәнкыйт, андый анализ, чыгышлар була ала, бигрәк тә милли оешманың корылтайларында, бигрәк тә митингларында. Әдәм баласына бигрәк тә татарга, мөселманга, мәсәлән, асылына төшеп сөйләшә торган гадәт бар, һәм ул шулай кирәк тә, менә шул ук мәсьәлә турында. Безнең милли тормыш, дини тормыш барганда, без әле кая барабыз? Өмит бармы? Менә шул турыдагы аналитик әңгәмәдә катнашалар. Чувашия Республикасының Диния нәзарәте рәисе мөфти Әлбир Кырганов, Татарстан Диния нәзарәтенең баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Чабаксар мәчетенең мөтәвәлләт рәисе, эшкуар төзүче Хәйдәр Сафиуллин. Хөрмәтле хәзрәт, менә сезнең карашка, чыннан да бу милли дини тормышта кая барабыз, без әле нинди хәлдә?
Минем ышанган иманым кәмил фикерем шул, мусульман кеше беркайчан да төшенкелеккә бирелергә тиеш түгел. Коръәндә дә Аллаһ субхана ва тааля Аллаһ тәгаләгә тәвәккәл итегез, Аллаһка тәвәккәл итсәгез, аның вәкил булуы җитә дип әйтә. Безнең бабаларыбыз да шулай яшәгәннәр гомре буена без күргән тарихта нинди генә авыр сынаулар килгән чорда да алар төшенкелеккә бирмәгән, сынмаган, сыгылмаган, алар шул үзенең шартларына карап, шул авыр хәлләрдән ничек иттереп милләткә, дингә файда күреп булу юлларын табырга тырышканнар һәм алар аны тапканнар да ул вакытта. Күрәсең, кайбер зыялыларыбыз дип әйтергә миндә аларны. Менә бу фикер лидерлары диссертация язган вакытта башта бит алдан проблеманы куярга кирәк. Аннары менә чишелешен күрсәтеп, менә шулайрак бәлки күрсәтергә тырыша торганнардыр. Ул гомумән алганда җәмгыять тормышында гына түгел, шәхси кешенең дә бит тормышында кемдә уңайлык кына булып бармый, төрле проблемалар һәр көнне килеп чыгып бара, ләкин безнең иҗтимагый оешмалар булсын, дини оешмалар булсын, менә шул бурычыбыз да менә шул вакытта чырына туры китереп, уңайлы бер юлын табырга тырышу. Шуны без күрә белергә тиеш. Югыйсә бит менә фәтвәләр дә кайбер очракта заманасына, вакытына карап үзгәрергә дә мөмкин бит. Менә шуның шикелле дөнья алга таба бара. Дөньяда әлбәттә менә без күрәбез хәзер бу глобализация бара, чикләрнең юылуы бара. Хәзер иске вакыттагы шикелле кеше бит инде бер авылда гына ябылып ята торган заман түгел. Хәзер масса күләм чаралары да интернеттан бөтен яшьләребез хәзер күреп укыйлар, беләләр. Үзенең тамырын тарихына игътибар бирү бераз әзәеп тә бара менә бу дөньяда.
Федераль үзәкнең мәктәп мәсьәләсендә канунлары 15-16 баладан ким булса мәктәп булмаска тиеш дигән киңәшләр, 309-нчы закон, күп кенә төбәкләрдә, мәсәлән, я мәчет булмый, я мәчеткә җир бирелми, җир бирелсә аның охшасы яки мөселманнары төзүчеләре дә табылмый. Менә бу шундый тормыш, ачык хакыйкат. Менә сез, Әлбир хәзрәт, бер 15 яшь булган бит, сезгә 20 ел үлгә бит. 20 булмаса соңгы 5 елда менә шушы хәлләр күз алдыгызда, яшь кешенең күзе үткерәк һәм үзгәрешкә дә игътибарлырак була. Менә ничек соң менә сез әйтә башлаган глобализация һәм башка афәтләргә каршы тора мөселман өммәсе һәм милләттәшләребез.
Менә ул федераль канунлар бар, ләкин бит ул безнең олы канун белән дә язылган. Без бит Россия дәүләтендә яшибез, рус телендә язылган. Ул инде бар, имамнарыбызны да указ да бирмәгәннәр бит. Әле элкеге патша вакытында да рус телен белергә тиеш булган. Ләкин шулай булуына карамастан алар бит мәдрәсәләрдә ачып бит төрле фәннәр белән бергә дини яктан бит нык торганнар булганнар бит ул вакыт. Дөрес, менә хәзер ул мәчетләргә җирләр белән проблемлы мәсьәләләр дә бар. Без ул мәсьәләләрен дә карыйбыз. Ләкин без шуны әйтергә кирәк, анда җитәкчеләрнең генә тарафыннан булган бер проблема түгел бу. Шул ук милли дини оешмаларның үзләренең дә адекват рәвештә эшләүләреннән килә. Аларның лидерларының уртак тел таба белүләреннән килә. Кайсы бер вакытта бәлки компромисска да бара белүләреннән килә. Алар гомумән эшне алып барырлык җитәкчеләр күчтер булырга тиеш. Менә монда проблема бар бу нәрсәдә.
Сезнең башкы айрым алганда шәһәрдән тормышындагы мисалларга күз салсак,
бездә дә мәсәлән Яңгычы Басар шәһәрендә без 6 ел кит мәчеткә җир бирелгән. Ләкин бит урамнарга митинглар белән чыгып, милләтләр арасында бер суыклык тудырмадык. Сабыр иттек, намаз укып тора торган бер йорт булдырып, анда дуа кылып, җәмәгатебез ыйышты, укулар дәвам итте. Менә хәзер Алла кушты да, мәчеткә җир бирелде, анда һәм мәчет төзелә. Менә мәдрәсәне башта оештырдык, Гөлсам мәдрәсәсен. Монда тикшерүләр килә башлады. Но прокуратурадан да килә, мәсәлән, дәүләтнең башка органнарына килә. Шыбырын купуга төшәбез. Каян була?
Мәдрәсә булса, яки дини китап кайтса, димәк, анда Хизбут Тахри,
фәлән,
Нурчылар һәм башкалар эзлиләр.
Әйе, юк, Аллаһ гына түгел әле. Башлап җибәрдек тә монда тикшерүләр. Но аннары менә үзебездә аңладык, димәк, безнең әле мәдрәсәне алып барырлык профессионал дәрәҗәбез җитми икән дип тоттык та мәктәптәге эшләгән директорны монда завучым алдык. Менә аны алдык та, аның инде хәзер эшләп караган тәҗрибәсе зур. Бөтен җәйгә салынды. Ул дәүләтнең органнары тикшерергә тиеш икән, алар бит инде килә, аны әллә инде бит зур гаугага чыгарырга кирәкме? Ул бөтен документларын тәртиптә була торган булса, бөтен балалар укый торган анда китаплары тикшерелгән китаплар булса, бернинди проблема да юк. Кайбер кешеләр, җитәкчеләр шуны проблема иттереп, менә безнең тикшерергә килгәннәр фәлән, әмсә куркынган бар. Әгәр синең бөтен әйберең дөрес икән, аны просто эшләп барырга кирәк. Я сам писан тикшерергә килгән иде. Дөрестән дә ул хата безнеке. Я сам бетерелмәгән булган безнең ашханәләр. Менә без аны шалт иттереп эшләп куйдык менә хәзер. Алар килеп безгә рәхмәт әйтә.
Азатлык радиосы дулкыннарында милли дини эшләрдә алга барумы, артка чигенүме дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Альберт Кырганов, Җәлил Фазлыев һәм Кайдар Сафиуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Рәҗәлил хәзрәт, сез Балтач районының Бурбаш авылында торып, Татарстанның дини җәмәгатендә баш казый. Инде менә без шыгырдан да карыйбыз, шыгырдан да тормыш бөтенләй башка. Менә нинди элекке Болгардагы кебек мәчеттә төзеп куйганнар, мәдрәсәдә бар, мәктәптә торып, форумнар үткәрәләр һәм ярты Рәсәйдән кешеләр җыеп, шыгырдан да акыл җыеп, акыл әйттереп, акыл өйрәтеп тә кайтара башладылар. Шактый киткәннәр бит булар. Шыгырданнарның электә булганда инде хәзер бик сер бирми торган дигән тәэсир кала инде. Нинди тәэсир монда Татарстан, Балтач һәм Татарстандагы проблемалар онытмаган хәлдә дә?
Аузу биллахи мине шайтан ражим, бисмиллахи рахмани рахим. Әлбир хәзрәт, әммә ул 35 яшьтә генә булса да, ул менә шушы авылда, шушы тышта, мин ялгышмасам, 16 елын хезмәт куя. Һәм аның бүген нәтиҗәсе күренә икән бу гаҗәп түгел. Менә без мәчетне төзеп куябыз да, аның финансысы да юк, аңа бер яшьлегетне китерәбез дә, мәчет тә бар инде авылда.
Классика.
Юк.
Аның мөселманнары булмый.
Юк.
Җомга көнне 8 кеше килә, шатланалар.
Юк. Мәчет тә бар инде, имам да бар инде, нишәп мендә эш бармы ди бит. Ул бит эш 1-2 елда гына бармы, аның эше менә безнең дә кай вакыт теге без зарланмыйбыз, безнең балташыбызда да хәйран дини вазифа әйбәт, эшләребез бар, аны мин дә бит инде 22 ел эшлим анда.
Сездә кыенрақмы мондагы караганда? Бу бит бөтенләй Татарстан түгел әле.
Ул һәр якның үзенең үзенчәлеге, үзенең кыенлыгы бар инде аның. Ул кыенлык булмаса без кирәк булмасы, ул да Аллаһның рәхмәте бит инде. Менә безгә каршылыкны күрсәтеп торалар, без шуның аркасында законнарны өйрәнәбез, грамотны иланабыз, эзләнәбез, сишелеп.
Гомумән алганда, һаман да менә теге сәлде булды китергәндә безнең әле минус якта күбрәкме, хисаплар плюс якта күбрәкме? Менә алдагы әйткән мисалда милли кырылтайда минус яклар 90% дигән нәтиҗә ясап була иде.
Мин үзем алай дип әйтмәс идем, менә мин үзем плюс яклар күбрәк дием. Чөнки менә безнең үзебезнең якларда менә Балтач, Күкмара яклары, мисал өчен эшүчелекне генә алыйк. Эшүчелек бит менә без бәләкәй чакка караганда бик күпкә кимеде ул хәзер.
Урам тулы сулар яклар, тәмәке белән гәзит урна тәмәке белән аракы сыра саталар. Бик артты дигән тәсирдә кала.
Мин шәһәр җирен белмим, мин авыллар өчен әйтәм бит. Менә әлек өй саен эчүче мәҗлесләре, оракылы туйлары, терлек суйса җыелып эчү мәҗлесләре, бетмине урам толы исерек киши аунап ятадыр етиге биз атиларны шанага тышап ташып та теге каяга ташыдыр ягындап кайтадыр якына ул урамда исерек ятушы ир кишиге симиясын кууп чыгарган деген әйгер ул вакытта бик көп ийбит хәзер менә ул заман белән караганда ул бит теге оракчы бит хәзер хәтта оракылы туйда да оракчы ише юк башты Әгәр инде аракыса
бу балташта бур баштама?
Бер башта дагын бүтән күп авылларда ул безнең якта.
Сырдан дарысы хәзер
Мара районының шаулында бит инде аракыса бүтән тукталды. Уразай, Бужи, Туенбаш авылларында алышез булга шап кайтып ул бит инде менә бүгенге көндә бит инде.
Кайбер төбәкләрдә авылларда мин яхшы белгән авылларда Уразай үтә бер кешегә дә кимәгән була сату.
Ул общий киемде менә теге заман белән караганда ул менә мис кичкенә вакытта ул ишүчелек кытшы кышы бит инде. Ул ишү ишү бөтен нәрсә ишүгә корылган. Мәсҗидләр төзелгән, ул аңлашларга ирек бирелгән. Әмма теге Алла Таала Коранда әйтә бит, адам баласы ашыгыш булды ди. Безгә бит теге бүген бар, иртәгә нәтиҗә кирәк, алай була алмый бит инде. Менә Омар Разархамнан баланы кашан тәрбияләргә дигәч, туган 100 ел элек дигән. 100 елда 4 буын алышына. Менә мин шәҗәрә төзедем авылның. 17 буынга хәтле бөтен 227 хуҗалыкның шәҗәрәсен эшләдем архивтандан диләр алып. Анда карыйм уртача менә 100 елга 4 буын алышына. Демәк 4 буында кеше тәртипкә килә ала, 4 буында тәртиптән чыга ала. Менә болай карап китсәк, менә безнең әби бабайлар намаз укучы. Хәзер безнең әти-әниләр намаз укымаучыларның беренче буыны. Менә булар 25% шайтаннар. Без 50% шайтаннар. Безнең балалар әгәр шулай дәвам итсә, 75% шайтан була.
Шайтан кирип ялап куртлап
узган кешеләр. Без әйтәбезнең, менә тиге электән килгән намаз, менә намаз укып килгән буын, менә шушындый без әйтәбез, шундый матур татар милләте булган, ахлаклы, гүзәл динне булган. Ул менә без һәр буын саен динсезлекнең һәр буыны саен 25%-ын югалтып барабыз. Әр ул намаз укымасларда безнең әтиләрдә аның әсәре була әле тиге. Идә намаз укшагы бабай бер бит. Ә менә шушылай дәвам итсә, безнең анаклар 100% шайтан була. Әгәр менә без, мисал өчен, менә бүген Алла Тәаләнең бит инде рәхмәте килде, мәчетләребез төзелде. Монда ишвара, карыйсың, кай вакыт иштеп шып куя безнең дә алга китештә юк шикелле. Әмма бит без теге менә безнең аныклар 100% шайтан буласы бит инде алар. Аларны 100% шайтан 70-75% турбинендә гына саклап калалсак та, артка китмәүдә алга китешбит. Аларның балалары инде алга таба китәргә тиеш. Менә без шуны сабыр итеп күтәргә, хезмәт итәргә тиеш милләткә. Менә беренче мәсьәлә. Икенчесе, әлбәттә, без теләмәгән законнарны кабул ителә. Хөкүмәт тә булай караганда халык әйтә инде, менә эшләми, чиновниклар эшләми, тегесе эшләми, зарланабыз бит инде. Әлбәттә,
дөрес якылып бармыйлар.
Әйе, дөрес түгел. Былай карасаң, шулай да шикелле. Но бит икенче яктан караганда, карагыз, менә Алла Тәаләнең рәхмәте килде. Коранда вагъдасы бар, бетте юк дигән җирдән хәтта динсезләр кулы белән мәчетләрне якка бастырымын. Әгәр шуннан соң да акылга килмәсәгез, мин сезгә залим түрәләрне ирекле итеп куярмын дип. Безгә бит инде бетте юк алы дигән җирдән мәчетләр якка басты бит инде. Дин тотарга ирек булды. Ә без акылга килмәдек бит инде. Бу бит инде Алла Тәаләнең вагъдасы бит. Һәм инде мин кайвакыт мәчеттә дә вагъ сөйләгәндә әйтәм, менә безнең дә Алла Тәаләнең каршында вазифаларыбыз бар бит. Намазыбыз бар, уразабыз бар. Һәр инде без 20-25 ел дин иреге бирелгәнгә, ничә процент кеше намазга килгән, ничә кеше процент намаз укый. Минем күзәтүләр буенча Татарстан буенча 1% кеше җомга намазына йөри. Без вазифаларыбызны үтәмәгәч, Алла Тәаләбез безнең вазифаны үтәргә бөтен мөмкинлекне биргән. Нәрсә ашый, нәрсә киенем дигән проблема юк булган. Без вазифаны үтәмибез. Шуңа күрә Алла Тәаләбез генә безнең эшкә вазифасын үтәми торган чиновникларны ирекле итеп куя. Менә шуңа халык итендә Алла Тәаләй әйтә, Шура сүрәсендә, мине ризагымны бер бирәм, бер кимәтәм ди. Әгәр мине ризагымны тигез генә биреп торсам, бәндәләр мине ынталар һәм бозыклык белән шөгыльләнә башлар ди. Менә бу безне Алла Тәаләй безне фикерләгез, төзәлегез, аңа килегез дип, бер кавымның хәле үзгәрмәс, үзгәргән үзе теләгәнгә кадәр дип, үзебезгә тырышырга кирәк. Без кемнедер сүгеп, кемнедер хурлап, аның белән нәтиҗә ясап булмый, эшләргә кирәк.
Кәмә тәкүн ювалла алейкум диелгән. Үзегез нинди булсагыз, җитәкчеләргә шундый булыр. Шиләгенә күрә каппашы була дигән сүз инде бу.
Ә безгә бит инде бүген бит төзәләргә бөтен мөмкинлек бар менә.
Азаттык радиосу тулкындарында милли диний эшләрде алга баруму, артка чигинүме деген темага аналитик әңгәме тыңлыйсыз. Анда Әлбер Кырганов, Җәлил Фазлыев һәм Кайдар Сафиуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Вертикализация, глобализация, кайбер шовинистик даирәләрнең хакимияттә яхшылыгына утыруы һәм җирле органнарда да ниндидер имансызлык, яки анда милли нигилизм, дини нигилизм галәмәтләре булган шартларда да ниндидер эшкә уңышка ирешкән кешеләр утыра бу әңгәмәдә катнашучы.
Элек җайлыйым, мин 70-нче елны хәрефтан арга өйрәндем, комсомолга яңа гына кергән вакыт. Гарап харафын өйрәндем. 70-нче елны бабай үлгәч, Кырыгына хәтле зиратка карт барып Коръан укыдым. Ул вакытта теге дин тот, рәхәт дип торалар име. Ул вакытта милли мәсьәләсе дә дини дә ген бүгенге караңга бик күпкә яманырак ие. Ул вакытта әйтергә дә ярамый.
Менә безнең белән утыра төзүче, Чабаксар мәчетенең мөтәвәлләт рәисе булса да бары иң беренче чиратта эшкуардыр, чөнки беренче дип әйтәбез. Әлбәттә, Алла эшләре беренче булса да, ләкин практик гамәлләрне кемдер кулы белән китергә һәм максатына табарга кирәк. Хәйдәр әфәнде, хөрмәтле мөфти, хөрмәтле казый, фәлсәфи һәм дини яктан аңлатып бирделәр безгә. Практик яктан һәм конкрет яктан караганда, менә сезнең тормышта ничек күренә бу хәзерге тормышның динамикасы һәм кыбласы? Кайсы категорияда һәм нинди уңышлар һәм чигенүләр? Сез күпмегә чигендегез соңгы 15 елда?
Безнең 15 елда күпмегә чигенергә алга таба барганнан күрә, мин негатив күрмәскә тырышам, позитивны күрергә тырышам. Менә бу ел без Җәлил хәзрәтләр авылында эшләргә туры килде. Мин анда барып, без элегерәк тезеп йөри идек Татарстанда дин үңгәтерләргә иде. Ә хәзер күрәбез бик каты матур түбәтәй килгән бабайлар, балалар, ислам динендә күренә нинлек яхшылык. Ну, позитивны бик каты безнең
авыл. Монда балалар менә авылларда урысча сөйләшә торган гадәт бар. Мәктәптә йөриләр, интернетта ВКонтакте урысча язышалар һәм урысча сөйләшәләр. Ничек хәзер авылында мондый хәл?
Анда татарча сөйләшәләр. Мин үзем дә бик каты мишәр булганга күрә литературны татарча сөйләшмәгәнгә алар мине бик күп төзәтәләр, балалар да, укытучылар да. Мин нәрсә әйтмәклем, бик каты Җәлил хәзрәттән яхшы опыт әрәндем мин. Менә бу 2 кичкендә.
Сез әле бая аракы турында әйткән идегез.
Да.
Мен Шыгырдан белән дә Урмай, Тукай, Куш авылларын карыйм, эчкүчелек бик күпкә кимегән дөрестән дә. Яшьләрнең эчмәвенә сәбәп икътисад мәсьәләсе дә бардыр. Менә безнең бит бөтен Кыстанда сәүдә итәләр, машина белән йөрергә кирәк. Исеп рульгә утырсаң, праваны алалар. Акча эшләп булмый, гаиләне ашатырга кирәк.
Яктан кичкенә генә авылда да 4 аракылы кибет була бит әле.
Менә хәзер күпкә хакими бара, без менә хәзер ничә мөрәҗәгать тә кабул иттек. Шәхси сатучы кешеләр үзләренең кибетләренә аракыларын алдылар. Менә бу берсе. Менә бу
сез мөрәҗәгать иткән калдылармы?
Әйе, без үзебез бер халык мөрәҗәгать итеп, сырыслар алардан аракыларын алырга дип. Һәм күбесе тыңлап үзләренең кибетләренә аракыларын алдылар. Бөтен түгел, күбесе алдылар.
Ул бит теге авылда фәлән кибет аракы тора дигән сүз, ул эчүчелек бар дигән сүз түгел бит. Менә 85-нче елны партия бетерде бит. Эчүчелек бетмәде бит. Бер җирдә аракы сатылмады. Менә ул эчүчелек элеккегә караганда да хуҗа дәвам итте. Татарларны самогон куарга өйрәттеләр. Хикмәт аракы сата торган төшкене бетерүдә түгел, хикмәт аракы кулланучыны бетерүдә. Аракы кулланучы кимешә сату үзеннән үзе туктый. Әгәр кулланучы бар икән, сатучы кибет булмаса да, сатучы табылачак.
Аның бит социаль сәбәпләре була. Әйтәләр, менә эш юк. Шуңа күрә авылдан кеше китә. Авылдан кеше киткәч, яшьләр киткәч, ирләр киткәч, яки кызлар киткәч, бала юк. Бала булмагач, мәктәп ябыла. Аның саны сыйныф булмый.
Эш беркайчан да беткәне юк. Эш бар. Эштән ирене бар.
Ничек ул шыгырдан да эш бетми, башка җирдә бетә.
Бер каяда, бер җирдә эш бетми.
Эш бетми, бер җирдә дә.
Теләүчесе юк.
Эшләргә теләгән кеше юк.
Хәйдәр, менә хәзрәтләр аклады да куйды бит бу шартларны, димәк, үзебездән тора дигән кебек. Ә бит менә сезнең төзелештә технозор бәйләнә, потребнозор бәйләнә, фәлән тура ришвәт сорый һәм эш юк. Сез бу эштә ничек җырып чыгасыз? Алай кибеткә барып саласы килгән чаклар булмадымы?
Юк, булмадым ичле. Үзеңизләмәсәң эш юк инде ул. Эшләүчеләр менә миңа киләләр, эшкә урнашырга киләләр. Киләләр, беренче вопрослары күмү түлисең. Нәрсе эшләргә икәнен сорамыйбыз синнән. Күпме түлисең дир. О, институт бетергәндә мин специалист дип киләнде. Эшне тавырга кирәк, эзләргә кирәк, эшләргә кирәк.
Мин беләм шыгырдан да 40-шар баш эретерлек асраучы кешеләр бар. Ә шул вакытта урам башында тәмәке тартып гайбәт шәйнәп тора торган ирләр дә бар. Хәтта аларга әйтәләр, кир менә монда ярдәм итәл менә. Бер баш хайван суйырсаң 800 сум. Бер йортта 10 шар баш хайван суялар. 10 баш суйырса, кем ул көненә бит 8000 сум акча җыштырып китә. Ну юк эштәм юламы. Иле шәһәрләрдә менә хәзер кругым Таҗикстаннан, Урта Азиядан килде, урам җыштырырга чыкмый бит үзебез безне халык эшләргә. Эшләгән кешегә эш бар.
Иң әшәкелек безнең җиңел юл белән акча эшләргә. Менә
сез әйткән мәсьәлә буенча тагын мин ике нәрсәне кузгатыр идем. Менә бу кешеләрдән гаебле карагы үзебезгә карарга кирәк. Менә күптән түгел бер түгәрәк өстәл булды Мәскәүдә МГЛУ-да. Дәүләт даирәләрендә эшләгән Гришин хәзер ул җәмгыять эшендә эшли. Ул анда бик бер зур мәсьәләне кузгатты. Әйтергә әле оялдыр идек дип әйтә, ләкин безнең дини лидерларыбызда да күп проблема бар дип әйтте. Кайберәүләре диде, дини эшне үзләренә, үзләренең гаиләләренә, якыннарына акча эшләү. Сулына әйләндерделәр. Сүзләрендә ялган, үзләренең тәрбия яклары күренми, аңлашылмый, алар артына яшьләр ияреп бармый дип зур мәсьәләне кузгатты. Хәзер милли оешмаларда да, менә кайбер регионнардан бит яшерен батырын түгел, әле бөтен җанын тәнен биреп бирегән кешеләр булса, хәзер бер акчалы бизнесмен килә, ул анда, менә бу кеше алып бара ала, моның акчасы бар дип, аның исә нагрузка шикелле куялар. Ләкин аның йөрәгендә, күңелендә ул милли хәрәкәт эшләре бик юк тул мәсәлен аңламый ла ул. Акчасы бар дигән сүз бит әле бер нәрсәне белә дигән сүз түгел ул. Менә шуңа күрә дә менә бу милли хәрәкәтләрнең башында да тора торган кешеләр бөтен йөрәге, каны, тәне белән ул менә шул җелегенә кадәрле, менә шул фикер сеңгән кешеләр булырга тиеш.
Менә бит инде сез күп җирдә катнашасыз. Менә милләт проблемасын бер көнне күтәргәннәрдер инде сез әйткән җирдә име. Беренчедән анда катнашкан кешеләр һәр кайсы үзен милләткә хезмәт итүче дип саный. Бүтән кешене күрә алмый, комашаулаучы дип саный. Иң беренче безгә бер-беребезне хөрмәт итәргә өйрәнергә кирәк. Бер-беребезнең хезмәтен күрә белергә өйрәнергә кирәк. Безнең бөтен эшебез кемнәндер зарлануга һәм гаепле кеше эшләүгә, эзләүгә кайтып кала. Бик җайлы бит ул. Мисын федераль үзәккә сылтадыкмасын, фәлән кешегә сылтадып эшләмәскә, эшләргә бит инде. Теләгән кеше әмәлен табар, теләмәгән кеше сәбәбен табар дигән сүз бар бит инде. Ә бит эшләргә мөмкинлек бар. Менә нинди генә кеше булмасын, нинди генә иҗтимагый хәрәкәт булмасын, нинди генә лидер булмасын, әгәр ул үз мәнфәгатен халык мәнфәгатеннән өстен куя икән, ул бер кашанда артыннан кеше дә йөрәт алмый, бер кашанда уңышка да ирешә алмый. Менә син динне җитәкләгәнсең икән, синең дини мәнфәгать үз мәнфәгатеңнән өстен булырга тиеш. Әгәр син ниндидер милли хәрәкәт тәшлисең икән, җитәкче икән, синең шулай ук милли мәнфәгать үз мәнфәгатеңнән өстен булырга тиеш. Ул бүген кемнедер сөгәргә, кычкырырга җайлы ул гаепләргә, хәзрәтләрне дә милләт өчен янып торучы дип бөтен кешене гаеплисең икән, үзеңнең балаң татарчада сөйләшми икән, татар гаиләсе төзмәгән икән, аның татарча сөйләшми икән, синең милләт дип кычкыруыңнан ни файда?
Менә шулай итеп, Чувашия Диния нәзарәте рәисе, Русия Федерациясының Иҗтимагый палатасы әгъзасы Альбер Кырганов һәм Җәлил Казый үзләре йомгак ясап куйдылар. Бу әңгәмәдә әйткәнебезчә, Альбер Кырганов, Җәлил Фазлыев һәм эшкуар Кайдар Сафиуллин катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Dini sahife gedetteki şey yekşembe tapsuru bizga yumgaq yasay. Hazır Kur'an'dan ayetler hem onlarının mağnasını taqdim eder biz. Onlar bilen sizni Hayreddin Sadiq tanıştıra.
Assalamu aleyküm aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an kişilik dünyasına 14 asırdan birle yakta yol gösterip kile. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularını aytken. Kur'an Allah kitabıdır. Ul kitapta sizden elekki kavimlerinin gıybretli halleri, sizden sonra kirecek kavimlerinin haberleri hem üz aragızdakılar hakkında hükümler var. Kur'an doğrını kekreden ayırıcı bir kitaptır. Ul boş nerse etmez. Ul hikmet iyesi Allah'ın sözlerinden gıybrettir. Ul doğru yoluna kürzete. Yavuz fikirler ona hiçbir revişte hak yolundan ayıra almaz. Tiller ona bozalmaz. Galimler ona okup mağnesine düşünüden duymaz. Onun okullarını tam kaldırgan mağnelere hiç tükenmez. Onun ülçevleri negizinde söz eytücüler dürüstlükle eytir. Onun kağideleri negizinde yaşavçiler bəxitli bılır. Onun bilen hüküm itücü gadil bılır. Kişilerine Kur'an'a çakırıcı hak yolga çakırıdır. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularını etken. İndi şuşu hadisten anlaşılgança Kur'an'ı tik okuğuna ciddi, onun mağnesini de bilirge kerek. Biz mene şuşu maksattan çıkıp sizge kaybır Kur'an ayetlerini okumakçı hem onlarının mağnesini anlatıp birmekçi bulduk. Ütken tapşırığınızda sizden iktibarınızda Kur'an'daki Hicr suresinin 61'den alıp 74'e kadar ayetlerini takdim etken idik. Ul ayetlerde azgan, çikten çıkkan Lut peygamber kavminin helak itilüve anlatılgan idi. Kur'an tefsirlerinin yazıvınca bu kavim kişileri Allah hükümlerin inkar etu bilen bir retten, irlere irler bilen, hatınları hatınlar bilen yakınlık kılatırgan bulganlar. Xuday Tağala bu kavim yaşagan şehrinin üstün aska eylendirgen, üstlerine kızdırılgan taşlar yavgan. Bugün sizge bu surenin 75'den alıp 84'e kadar ayetlerin təqdim itəviz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Rabdüs Samet Hazret okup birə.
Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalike la ayatin lil mutevessimin. وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
سيز Kur'an'daki Hicr suresinin 75'den alıp 84'e kadar ayetlerini tınlalıqız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsirin ikisinde sizge şuşu ayetlerinin mağnesini eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Hiç şiksiz fikirlep karavçılar için Lut kavminin helak buluğunda elbette gıybretler var. Ve ul helak bulgan şehir yol üstündedir. Ütken kişiler kürüp üteler. Bu kavminin helak buluğunda müminler için mucizalar var. Tağı Şugayib aleyhisselam ciberilgen Eyke şehri halkı da zalim buldular. Ve alarga da gazap indirip üçümüzne aldık. Bunların da helak bulgan şehri yol üstünde kürünüp tura. Tağı Hicr diyen yerinin Semud isimli halkı da peygamberlere Salih aleyhisselamga yalgancı dediler. Biz ul Semud kavimine deliller ve mucizalar birdik. Lakin onlar hemmesinden baş tarttılar. Gazaptan kıtılır için taş tavın tişip iyiler yasadılar. аларга да таң вакытында каты тавыш иришти ва һәлак булдылар. Тырышып ясаган таш ийләре аларга һич тә файда бирмәде. Коръандагы Хиҗр сурасының 75-дән алып 84-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.